Выпуск новинаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Ізраіль назваў нерэальнай прапанову ўсталяваць 48-гадзіннае перамір'е ў сектары Газа, паколькі няма гарантыі спынення абстрэлаў Ізраілю палестынскімі ваяўнікамі. З прапановай аб такім перамір'і для арганізацыі неадкладных гуманітарных паставак выступіла Францыя. Разам з тым кіраўніцтва Ізраілю працягвае разглядаць пытанне аб перамір'і. Еўракамісія заклікала Ізраіль і палестынскую групоўку Хамас тэрмінова спыніць гвалты напады. Еўракамісія заклікала адкрыць гуманітарны калідор для паставак дапамогі мірным жыхарам паласы Газы. Учора міністры замежных справаў 27 краінаў еўразвязу правялі тэрміновае паседжанне для абмеркавання сітуацыі. Паводле палестынскіх уладаў, за 4 дні ізраільскіх бамбаванняў аб'ектаў Хамасу ў паласе Газы агульная колькасць забітых дасягнула 350. Паводле ААН, 60 загіблых цывільныя асобы. З боку Ізраілю загінулі 4 чалавекі, трое цывільных і адзін салдат. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак абвясціў, што памежныя пераходы паміж тэрыторыяй Егіпту і паласой Газы застануцца закрытымі да тае пары, пакуль кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас не адновіць уладу сваёй адміністрацыі ў паласе Газы. Групоўка Хамас, якая кантралюе паласу Газы, знаходзіцца ў канфлікце з рухам Фатх, кіраваным Абасам. «Газпром» назваў шантажом пагрозу нафтагазу Украіны канфіскаваць газ, што будзе паступаць з Расіі ад 1 студзеня і адмову гарантаваць яго транзыт у Еўропу. Учора ўвечары Украіна заявіла аб пагашэнні доўгу памеры ў 1,5 мільярда даляроў за пастаўкі газу з Расіі ў лістападзе і снежні. Масква патрабуе выплаты ўсёй запазычанасці, якая паводле «Газпрому» складае больш як 2 мільярды даляроў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. І пазней у нашай праграме агляд падзеяў году ў Беларусі і нашых перадачаў за гэты год. Але пачнем з бягучых падзеяў. Магілёўскі абласны савет дэпутатаў сёння зацвердзіў прапанаваную Аляксандрам Лукашэнкам кандыдатуру Пятра Рудніка на пасаду старшыні абласнога выканаўчага камітэту. На сесіі аблсавету прысутнічаў і сам Аляксандр Лукашэнка. Тым часам завод ліфтавага машынабудавання, якім кіраваў 5 гадоў спадар Руднік, да 5 студзеня прыпыніў сваю працу. Пра гэта паведамілі яго работнікі. Асноўныя пакупнікі завадской прадукцыі, расейцы, значна зменшылі аб'ёмы закупаў.
Работники кажут, что в вымушенном отпочинку яны 29 студеня.
Нам сказали, короче, на 53 дня за свой счет, 29, 30, 31. До 5 числа мы, вот, так сказать, на каникулах. А дальше неизвестно, что будет. Не говорили.
Паведамив один з работнікаў заводу. Паводле яго, перад адпачынкам у рабочым асяроддзі адчувалася нервознасць, менавіта праз адсутнасць канкрэтнай інфармацыі пра тое, як будзе працаваць завод ва ўмовах фінансавага крызісу. Як удалося высветліць, заводскі канвеер прыпынілі праз змяншэнне аб'ёмаў закупаў прадукцыі ліфтаў. Акрамя таго, пакупнікі не разлічваюцца ў час за пастаўленую ўжо ім прадукцыю. Кажуць, што не стае сродкаў. Асноўны рынак збыту магілёўскіх ліфтаў – Расія. Акрамя Расіі, ліфты пастаўляюцца ва Украіну, Казахстан, Малдову і некаторыя краіны еўразвязу. У лістападзе кіраўніцтва заводу запэўнівала, што завод не будзе мець праблемаў праз сусветны фінансавы крызіс.
Есть такая примета. Если конвейер движется, значит, завод работает. Сборочная цеха работает 100%. То есть на сегодня портфель заказов сформирован по ноябрю на 850 лифтов и по декабрю месяцу на 800 лифтов.
Запевнил представник администрации заводу. За якую колькасць ліфтаў пакупнікі не разлічыліся, высветліць не ўдалося. У найгоршым выпадку, кажуць, на заводзе яго прадукцыя будзе запатрабаваная на ўнутраным рынку. Цяпер ажыццяўляюць праграму па замене састарэлых мадэляў ліфтаў у жыллёвым фондзе Беларусі. 29 студзеня ў першы дзень вымушанага прастою завода Аляксандр Лукашэнка прызначыў яго кіраўніка Пятра Рудніка на пасаду старшыні магілёўскага аблвыканкаму. Учора, паводле афіцыйнай інфармацыі, Рудніка ў новай якасці прадставілі работнікам абласной выканаўчай улады. Пра гэтую падзею ад дыспетчых даведаліся дзеці, якія прыйшлі на навагоднюю імпрэзу.
Полчаса назад нам
поведомил детям старшиня Могилевского облсовета Владимир Пантюхов. Апошний день 2008 года запомнится могилевцам не только затверджением облсоветом Петра Рудника на посаде старшини облвыконкому, але и незвыклый для города транспортным затором, выкликанным приездом Александра Лукашенки. Черга автомобиля растягнулась от площади Ленина до лифтового завода, яким 5 год керовал Петр Рудник.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что больше информации про бягучие подеи вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Напередодні у концертной зале Менск под старшинством керівника президентской администрации Владимира Макея отбылся урочистый сход с нагоды 90-годзя утворения Белорусской Советской Социалистичной Республики. Подчас поседжання было заявлено, что на початку 1919 году был закладен подмурок, на яким грунтовно стоит сучасная Республика Беларусь. Нагадаем, что БССР была обвешена 1 студеня 1919 года у Смоленску. С протягом темы Игар Корней.
У звороте до удельников посяджения с нагодой 90-годового юбилею БССР Александр Лукашенко отзначил. Обвещение Белорусской Советской Социалистической Республики дозволило консолидовать нацию, развить свою самобытную культуру. Историк Валентин Мазец у таким пильном звороте до часов обвещения БССР бачит становчий момент. На ягоную думку, таким чином у белорусского керавництва все больше окресливается тенденция на цікавость до истории белорусской державы. И то, что акцент робится найперш на советскую минувшину, поводле эксперта, не означает, что наступным разом улады не почнут копать глыбейшие историчные пласты. У якости прикладу Валентин Мазец приводит выпадок з уласного досвіду. У соковику, напередодні 90-годзе утворения Белорусской Народной Республики, он читал лекцию на тему утворения БНР перед активом БРСМ. Еще год тому про такий интерес немагчимо было навод подумать.
Не все одразу, все робится поступово. Поступово вертаются позиции. До этого года кто-нибудь мог сказать, что вот выйдут науковцы в урадовой газете «Советские Белоруссии», будут публично обмерковывать проблему БНР, и потом это без купюров будет опубликовано по дискуссии в «Советской Белоруссии». Но это нельзя было вот ранее верить. Справа в том, что кризис, он все обострая. Не только экономичное отчувание, але и морально-почутевое. Максима и вот это настали по своим минулым. Спочатку она стягает на ближайшие десятилетия, потом она будет идти далее, глубее. Вертание исторической памяти – это закономерный процесс.
До юбилею обвешения БССР белорусские телеканалы подрихтовали шерох документальных фильмов. У приватности столичное телебачение показало стужку «История БССР», а ОНТ – «Зворотный отлик». З адпаведнымі заявамі выступілі многія афіцыйныя чыноўнікі. У прыватнасці старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка падзею 90-гадовай даўнасці паводле важнасці параўнаў з абвяшэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. Па словах Андрэйчынкі, першая спроба абвясіць незалежнасць Беларусі 25 сакавіка 1918 году пацярпела няўдачу перадусім з-за таго, што фактычна ўлада на тэрыторыі краіны тады належала нямецкім акупантам. Як лічыць спікер парламенту, па сутнасці абвяшчэння ў Смаленску часовым рабоча-сялянскім урадам Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь пераследавала тыя ж мэты, што і ў выпадку з БНР – рэалізаваць імкненні беларусаў да нацыянальнай самастойнасці. Як каже історик Валентин Мазец, само по собі жадання держави нарешті повернутися до історичної минувщини, нехай собі і про зворот до совєтської історії, має становчий ефект.
Улічуючи те, що керівник адміністрації президента Макей не тільки свій доклад читав, але коли відривався від папери на доброй білоруській мові, робив коментари, ну, особливо, то мені таке міркування, що у адміністрації президента устоїли тенденції на зворот до умацування державності. Коли порівняти з тим, що год назад рихтували конференцію до юбілею Костичницької революції, там зовсім інші тенденції були. А ось коли змінилося керівництво адміністрації президента, то і помінялася корінним чином тенденція.
Говорив історик Валентин Мазец. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз я ще криху про події дня. Астравецкий суд не задоволил позову активистов антиядерного руху до райвыканкаму. Сябры аргкомитету «Астравецкое атомное гэта злачынство» Микола Уласевич и Иван Круг намагались в суде отмены рашэння райвыканкаму, повод для якого им не дозволили в листопаде провести 5 пикетов супраць будаўніцтва АЭС, рассказывая Михаил Корневич.
Позов островецких активистов суд не задоволил по трех причинах. По-перше, отсутничали особные заявы у сельские советы весок Варняны, Михалишки и Гервяты, где плановались отбываться пикеты, кроме районного центра. По-другое, в заявках ничего не говорилось об том, кто будет подчас пикетов гарантовать громадский парадок. Третья причина. Повинны были быть написаны особные заявки на то, что подчас пикетов будет вестися сбор подписов супраць будаўніцтва АЭС в островецким районе. По сутности, суд подтвердил решение Островецкого райвиконкама об отмове сябрам аргкомитета у проведения пикетов. Иван Круг после вынесения решения суду заявил нашему радио.
В связи с таким положением я явно не согласен. По нашей жалобе, примерно действия Островецкого исполкома нарушен статьей Конституции Республики Беларусь 30 и 40. Орховская конвенция. В понедельник они дадут мне решение и будем обжаловать областной суд решение Островецкого района суда. У нас в данной ситуации другого выхода нет.
Свой пункт погляду на решение суда выказал и Микола Уласевич, старшиня аргкомитету Островецкая атомная. Это злочинство.
Я думаю, что я не боюсь, что мы будем говорить правду, а правду люди, зрозуміло, оценять. Яны не дают нам возможности сустракаться с людьми, не хочет, как голос правды дошел до людей. Вот я меркую только тому, нам отказал райвиконкам и суд.
Нагадаю, что сябры аргкомитету звернулись до международной супольности и собираются провести у Островцы круглый стол с уделом замежных науковцев и громадскости Островецкого района. Для этого уже подадена заявка в райвиконкам с просьбой выделить залю у кинотеатра «Кастрычник». Надалей протягивается сбор подписов супроть будовництва АЭС.
С Городенщины передавал Михаил Корневич. А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования за апошние сутки подрихтовала и вяде Галина Абакунчик.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Все время говорят про кризис у нас в Беларуси. Пока наш этот Лукашенко будет у нас президентом в Беларуси, настанет полностью кризис. Это я уверен. И надоело слухать это Лукашенковые рассказы. А эти слухачи его, эти лукашисты, подтримливают. Даже нигде нет в других республиках хуже, как у нас, кризис уже настал. Умерли все в Йоске, уже пенсионеры домирают. И больше про что говорить про Лукашенко. Когда же неудобно глядеть на него.
Шановная свобода, я хочу сказать про лукашенковский добробыт. Я инвалид второй группы. Сегодня получил пенсию, и чиновники по сравнению позапрошлый месяц, бюрократы эти, у меня уворовали 3000 из моей пенсии рублей. Это лукашенковский добробыт. Краснобаев, Брахунов и с животами. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода», а так само уделу у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Протягиваем программу.
Александр Григорович только обвещает наступный годом родной земли, а наша городская милиция уже выполняет загад. На бамперы машин з'явилися побач со службовыми номерами словы Амаль Калиновского «Люблю тебе, Беларусь».
Ось почув, что наш Егорович наступный год объявляет годом земли. Ведаете, что еще Ленин як-то мерковал выровнять отрознение помеж городом и вёской. Ось и лечу, практично вёска уже стерта. Григорович, надо было ранее этот год объявлять. У 92-м, коли люди брали эту землю. А я пропонул бы слухачам совсем другое. Кинь палить и кинь свое летище. Отдай ты эту землю державе. Беру себе приклад. Я спаль 400 тысяч на сигареты белорусских рублев. Пробачьте, на 400 тысяч белорусских рублев можно набыть и бульбы, и бураков. Так что кидайте палить, громадяне. Это же год был все ж таки годом здоровья. Вот совместите год здоровья и год земли.
Федор Лашкевич, режим 2009 год объявил годом родной земли. Гэтая его намеченная акция «Выстрел у молоко». Не про родную землю треба казать. Земля-то у нас как раз есть. Казать треба про родную мову. Бо с мовой нашей кепска. И она гине. И коли ситуация с ей еще больше погоршится, мы Камчатково перестанем разуметь один одного. Тогда приедут сюда иншие племена, и нас, разъединенных и отчужилых, просто перещелкают. Каб этого не сдарилось, треба найперше думать про мову и ратовать ее всеми доступными средками. Вырытаем родную мову, будь зады у нас и родный народ, и родный край, и родная земля. И не только у 9-м годе, а и у 10-м, и у 11-м, и во всех наступных годах.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Бакунчик. И прикладно праз полгодины у оглядзе телефонования за гэты год аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу Радыё Свабода, а таксама выказваюць свае пажаданні. Але спярша агляд падзеяў гэтага году ў Беларусі. Ад пачатку 2008 году пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, які сярод іншага забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу людзей акрамя блізкіх сваякоў. Менавіта пратэст супраць гэтага абмежавання быў асноўнай тэмай мітынгу ў цэнтры Менску 10 студзеня, на які сабраліся некалькі тысяч чалавек. Вось што казалі ўдзельнікі пратэсту нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай.
Мне не страшно, работать хочу.
Нет, не страшно.
Спецназ, ОМОН, охотники по
Зелёске.
Не боюсь ни капельки.
Нас уже слишком много. Испокон веков мы были под иком. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не зарабатываем.
Я пошел на эту акцию, потому что я лишу, что нашей краине повинны давать працовать, самое головное. А менавито предпринимальникам не дают працовать. Менавито предпринимальников затискают. Хотя это самые лепшие люди нашей краины, самые працовитые. И тому я пришел сюда и буду отстоять свои правы. Шмат автомобилю сигналить у знак нашей подтримки. И шмат на вот отчиняется в окна, и люди оттуда кричат, что Беларусь. Это вельми добро, и нам вельми это приемно.
Акции протесту предпринимальников прошли и у інших городах Беларуси, у приватности у Могилеве и Борисове. Удельники протесту у Менску перекрыли центральный проспект городу и отбылись сутычки со спецназом. У вынику милиция завела криминальную справу об массовых беспорядках. Тягом году отбывались суды у этой справе, большасть обвиняваченных отримали по 2 года обмежавания воли без накирования в выправленчую установу. Андрей Ким был осужденный на 1,5 года изневоления, Сергей Пурсюкевич на 2,5 года. Апошні прысуд у гэтай справе быў агучаны 9 снежня. Аляксандр Баразенка быў асуджаны на год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую установу. Вось што ён сказаў нашаму радыё пасля прысуду.
Калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Ніводны са сведкаў ўвогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Так само и видозаписи не показали ничего противоправного с моего боку и с боку моих сябров и людей, которые были на этом митингу в Огуле. Этот процесс еще больше меня натхнил на политическую деятельность, на дальнейшую борьбу.
Президентский указ номер 760 не был скасованы, а при конце года, у снежні, предпринимальники наладили новые протесты. Теперь уже супраць новых мытных правил, которые начинают дзейнічаць от 2009 года и ускладняют працу дробных гандляров. Гэтым разам прадпрымальніцкае аб'яднанне «Перспектыва», якое ладзіла пратэст, заклікала ўстрымацца ад палітычных патрабаванняў. Вызваленне палітычных вязняў доўгі час было адным з галоўных патрабаванняў Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў. У лютым зняволенага яшчэ ў 2006 годзе паводле абвінавачвання ў арганізацыі масавых беспарадкаў былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна выпусцілі з турмы на некалькі дзён на пахаванне жонкі. У тыя дні спадар Казулін узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага ён сказаў, што слухаў радыё «Свабода» ў зняволенні.
Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Канчаткова Казуліна вызвалілі ў жніўні, а праз некалькі дзён былі вызваленыя з турмы Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім, якіх былі асудзілі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Усе трое былі вызваленыя паводле прэзідэнцкага ўказу, які аднак ім не паказалі. Сергей Парсюкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сваю думку пра прычыны вызвалення.
Відома, господину Лукашенко однозначно необходимо просто, чтобы парламентские выборы были признаны Европой и Соединенными Штатами.
На наступны дзень пасля вызвалення палітвязняў Менск наведаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркел. Ён заявіў, што вызвалення разам з шэрагам іншых пазітыўных крокаў беларускіх уладаў стварае магчымасць палепшыць адносіны паміж ЗША і Беларусю. Цягам першай паловы году беларуска-амерыканскія адносіны пагаршаліся. 6 сакавіка у адказ на адмову беларускіх уладаў вызваліць Аляксандра Казуліна ЗША удакладнілі фармальна ўжо ўведзеныя ў лістападзе 2007 году санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхайла Хвастова з Вашынгтону і вымусіла амбасадарку ЗША Карен Стюарт у сакавіку пакінуць Менск. Пазней большая частка супрацоўнікаў амерыканскага пасольства была вымушаная з'ехаць з Беларусі пад ціскам беларускага боку, а ў траўні ЗША пашырылі санкцыі супраць Белнафтахіму. Пасля вызвалення палітвязняў ЗША прыпынілі на паўгоду санкцыі супраць двух прадпрыемстваў Белнафтахіму – полацкага шкловалакна і лідскай лакафарбы. Аднак дыпламатычныя адносіны паміж Беларусю і ЗША па-ранейшаму абмежаваныя ўзроўнем часовых павераных. Амбасадары пакуль не вярнуліся ў пасольствы. У ноч з 3 на 4 ліпеня ў цэнтры Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці адбыўся выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі і гайкамі. 54 чалавекі звярнуліся па медычную дапамогу, 47 чалавек былі шпіталізаваныя. Вось што расказала нашаму корэспандэнту ў шпіталі адна з пацярпелых Лілія Мельнік.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул, оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Так факт то, что гуляние продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло.
У сувязі з выбухам распачалі крымінальную справу па артыкуле «Злоснае хуліганства». Былі затрыманыя дзясяткі людзей, пераважна актывісты апазіцыі. У наступныя месяцы па ўсёй краіне ў людзей масава збіралі адбіткі пальцаў, але нікому не прад'явілі афіцыйнага абвінавачвання. Разам з вызваленнем палітвязняў, адным з галоўных патрабаванняў Захаду для паляпшэння адносінаў з Беларусю было правядзенне свабодных і справядлівых выбараў. Падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якія адбыліся 28 верасня, у першым жа туры былі абраныя ўсе 110 дэпутатаў. Ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі ў Палату не патрапіў. Міжнародныя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. У прыватнасці, паводле назіральнікаў, выбарчае заканадаўства не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўлады. У заяве місіі АБСЕ адзначаецца, што абяцанні беларускіх уладаў забяспечыць празрыстасць падліку галасоў не былі выкананыя. На 48% участкаў, якія наведалі назіральнікі АБСЕ, яны ацанілі працэс падліку галасоў як кепскі ці вельмі кепскі. Там, дзе быў магчымы доступ да падліку галасоў, было выяўлена некалькі выпадкаў свядомай фальсіфікацыі. Адначасова місія зазначыла некаторыя паляпшэнні ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. У прыватнасці тое, што ў некаторыя выбарчыя камісіі ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі, і тое, што ў дзяржаўных медыях паўтарылі 5-хвілінныя перадвыбарчыя ролікі кандыдатаў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Герт Арэнс сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску 29 верасня.
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя, што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСМ. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу.
Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў, што беларускія выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, але пры гэтым зазначыў, што ЗША хочуць супрацоўнічаць з беларускім урадам і будуць шукаць для гэтага шляхі. Рада Еўразвязу яшчэ падчас выбарчай кампаніі 13 верасня на паўгоду прыпыніла візавыя санкцыі ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Еўропа выказала спадзяванне, што на працягу гэтых 6 месяцаў улады Беларусі ўдасканаляць выбарчае заканадаўства. Адным з фактараў, які паспрыяў адноснаму пацяпленню стасункаў Беларусі з Захадам, эксперты назвалі жнівеньскі ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Нягледзячы на ціск з боку Расіі, беларускія ўлады не пайшлі на хуткае прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На пачатку снежня Еўразвяз выступіў з ініцыятывай «Усходняе партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку для Беларусі. Ініцыятыва прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве бязвізавы рух, таксама супольную энергетычную бяспеку. Адказваючы на пытанне, наколькі рэальныя шанцы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, камісарка Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер сказала:
«Калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыяў спросціцца, тады трэба будзе сказаць: «Добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства».
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў вітаў ініцыятыву Еўразвязу і сказаў, што Беларусь пазітыўна ставіцца да яе. У наступныя тыдні беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў у кірунку прапанаваным Еўразвязам. У прыватнасці, вярнулі ў дзяржаўную сістэму распаўсюду недзяржаўныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», а Міністэрства юстыцыі з 4-й спробы зарэгістравала апазіцыйны рух «За свабоду».